Dažādas iekārtas, dažādas programmatūras, pamatā jā, apmācības saistībā ar šādu sarežģītu tehniku un programmatūru lietošanu. Tādi pasākumi, ko pamatā iestādes, te ir runa pamatā par izmeklēšanas iestādēm, ko viņas savā ikdienas budžetā šos līdzekļus nevar atrast, jo viņi ir pietiekami lieli. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, nodokļu muitas policijas pārvalde, tad ir iekšlietu ministrija, kas pamatā ir runa par valsts policiju, galveno krimināla policijas pārvalde un ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde. Labklājības ministrijai ir neliels līdzekļu arī akcepts daļāks attiecas uz valsts darba inspekcijas inspektoru tehnisko nodrošinājumu. Tad ir arī Tieslietu ministrijas uzņēma reģistrs, kas ir saistīts ar juridisko personu reģistrāciju par patiesiem labumguvējiem, tur sistēmas izstrādi un prokuratūra un kontrols dienests.